Me ei heida oma anumisi sinu palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Nende Vanatestamendi Daaniele raamatu sõnadega alustame tänast pühapäeva, mis on kirikukalendris otse kui pöördelise tähtsusega. Seda on nimetatud 9. pühapäevaks enne ülestõusmispühi ja 3. pühapäevaks enne paastuaega. Kui seni vaatasime oma mõttes tahapoole, jõuluajale ja Kristuse ilmumisele, tema jüngritele ja kogu maailmale, siis tänasest pühapäevast hakkavad meie pilgud suunduma juba Kristuse kannatamise ja ülestõusmise sündmusele. Ja nõnda ongi tänase pühapäeva nimi Teenimatu arm ja pühapäeva ladinakeelne nimi Septuagesima, tõlkes 70, mis väljendabki siis enam vähem seda päevade arvu, mis on jäänud kirikuaasta sisuliselt kõige suuremate pühadeni, ülestõusmispühadeni. Tänasel jumalateenistusel loeb lektsioone Aili Kuldkepp, organistiks on Kristi Hintsberg ja laulame alguseks tuntud laulu, mis paljudel võib-olla ka suurelt osalt peas on, 264, sellest esimesed 3 salmi. Ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesuses end ilmutand, ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastand.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad jõed Kristuses, tänasel teenimatu armu pühapäeval tohime mõelda kahele asjale. Sellele, et meil kõigil on õigus teenida Jumalat nende annetega, mis meil on antud, mida keegi ei ole meist ostnud endale, vaid me oleme nad saanud, juba siia maailma tulles kaasa saanud ja hiljem oma elus võinud neid arendada selleks, et teenida teisi inimesi just nimelt nende annete ja võimaluste piires, mis meile on jõukohased olnud. Ja teine, et see teenimine, mida me tohime teha, on meiepoolne kingitus Jumalale tagasi selle eest, mida ta meil on andnud. Ja kui me tahame anda midagi Jumalale, siis me saame seda anda ikkagi läbi kaas inimeste. Nii et selline ring, mitte surnud ring, nagu vahel öeldakse paljude asjade kohta, vaid elav ring, elavaks tegev ja elus hoidev ring. Jumal, mina ja minu ligimene. Olgu siis tänane pühapäevgi üheks selleks hetkeks, kus me mõtiskleme just nimelt selle üle, kuidas Jumal meid on teeninud, mind isiklikult ja kuidas mina võin selle armuga, mis mul on antud, teenida kaas inimesi. Aga et me oleme patused inimesed, eksime mõttes sõnas ja teos tahtlikult ja tahtmatultki, ütleme ka täna ühes koos lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal antku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issand halastab, Kristus halastab, Issand halastab. Olgu Jumalale kõrges, peal rahu ja inimest siia meel ja meel. Olgitus olgu igavest oma ainu Jumalale, et suurest eldusest avitanud jälle. Eesti ja meil on Jumalal suure põl on taeval. Igmaen on otsa saanud.
Palvetagem, armu ja halastuse Jumal, sina annad oma abi kõigile, kes sind otsivad. Me täname sinu headuse eest, mida me pole ära teeninud, ja palume aita, et me ei hindaks üle oma jõudu ja võimeid, vaid loodaksime sinu õiglusele ja ustavusele. Selleks kuule meid Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Ja võime istuda ja kuuleme tänast kahte esimest pühakirja lugemist.
Lugemine Apostel Pauluse kirjast Filipplastele, 3. peatüki salmidest 7-14. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi. Ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Ühte aga ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eeloleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine 5. Moosese raamatu 7. peatüki salmidest 6-8. Sa oled issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas. Issand su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvast kõigist rahvast, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole issand teid eelistanud ja valinud. Ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast, et issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli annud teie vanemaile, tõi issand teie vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kojast Vaarao, Egiptuse kuninga käest. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme nüüd kuulama tänast evangeeliumi teksti. Mattus evangeelium 19. peatüki salmidest 27 kuni 30. Peetrus ütles Jeesusele, vaata, me oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguaru üle kohut mõistma. Ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igaves elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. See on püha evangeelium. Istume ning laulame ühes koos järgmiseks lauluks numbrialt 267. Mu Jumal, sinu armeheldus on saatnud mind mõru teel. Sa igavene taeva valgus, sind kiidab minu süda meel. meile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, on alanud küll küünlakuu, mis on vahel talve üks kõige külmemaid, aga kui te vaatate välja, ka siit kiriku akendest paistab päike juba tükmaad kõrgemalt, kui ta veel detsembris siia sisse paistis, kui teda üldse näha oli. Ja see on märk ju millest? Saabuvast kevadest. Sellest, et valgust on rohkem ja me tohime seda valgust mitte kummardada kui mingit jumalat, päikese jumalat, nagu paganikud rahvad teevad, vaid tõepoolest võtta seda kui kõige paremat andi, mida Jumal seda maailma luues ja seda käima lükates on seadnud, et meil on olemas nii valguse kui pimeduse ajad, meil on olemas nii suvi kui talv, meil on olemas kõik see, mille kaudu ja läbi me oskame ka teist poolt või nii-öelda siis vastand poolt mõista ja hinnata. Ja kui miski asi meid ära võetakse, siis me teame, et õige pea me saame selle jälle tagasi, just looduse tsüklit silmas pidades. Kui me mõtleme eelmisele pühapäevale, siis jutluse märksõnana ma tõin välja mõiste kriis. No kes meist ei oleks elus kriisides olnud? Kriisidesse sattunud, kas enda või teiste tõttu. Aga oluline on see, et nendest kriisidest oskaksime teha õiged järeldused ja nendest ka välja tulla. Kriisi definitsioonigi ütlesin eelmisel pühapäeval, võib-olla on meeles, kes kirikus olid, et see on normaalse psüühika reaktsioon ebanormaalseks muutunud olukorrale. Kui te mäletate, siis eelmise pühapäeva teemad olid Jeesuse poolne imeline 5000 söötmine väikese toiduainete hulgaga, 5 leiva ja 2 kalaga ja sellel järgnes kohe Geneetsareti järvel suur torm, kuhu Jeesu jüngrid olid siis läinud temast enne teisele kaldale ja kui Peetrus siis näeb enda juurde tulevat mööda järve Jeesust, palub ta, et ka tema võiks samamoodi järve peal kõndida tormisel järvel. Ja kui Peetrus lähebki Jeesuse lubaduse peale, tule. Aga nii kaua, kui ta vaatas Jeesusele, ta läks, kui ta jäi vaatama tormi ja kui nii-öelda see nähtav kriis sai tema üle võidust ja võimust, ta hakkas vajuma. Aga kuna tema päästi oli lähedal, ütleb issand päästa mind, siis nagu ma ütlesin, paljud Eestimaa kirikute altarimaalidel on just nimelt see motiiv ühe armastatud motiivina välja toodud. Et kui inimene tuleb nüüd kirikusse pühapäeval, noh, meil on teadolevalt ju Kolgatas seen, mis on keskne sõnum. Minu kodulinnas Pärnu Elisabeti kiriku altari peal oli Kristuse ülestõusmine, alati võidukas pilt. Seega siis nagu vastand poolused, ristisurm ja ülestõusmine kuulusid ühe isiku juurde, Jumala poja juurde, just selleks, et me nende kaudu võiksime oma surma ja oma ülestõusmist mõtestada. Et need ei oleks meil ainult kriisid, vaid tõepoolest meie reaktsioonid juba siin nähtavas ja kaduvas maailmas sellisel olukorrale, mille peremehed ja valitsejad me ise enam ei ole. Nõnda siis tänase pühapäeva evangeelium, mida viimase lektsioonina kuulsime, kus Peetrus ja teisedki jüngrid küsivad Jeesuse käest, et me oleme ju kõik sind teeninud selle nimel, jätnud oma senised elu ülesanded, oma kodud ja perekonnadki, ühiskondliku tunnustuse ja palju muud. Ja nad küsivad võib-olla inimlikus mõttes päris õigustatult, aga mis on kõige selle hind? Me oleme jätnud maha selleks, et sind järgida, aga mis selle tulemusena nüüd meile saab? Mis on meie tasu ja palk selle eest? Ja nõnda on ka tänane pühapäev tõepoolest seotud tõsise kriisiga Jeesuse jüngrite elus. Nad on omamoodi dilemma ees. Ma olen Jeesust järgima asudes läinud minu jaoks tundmatule teele. Ma näen seda, mida minu õpetaja küll suudab ja teeb. Mina ei suuda neid asju järgi teha. Ka meie tema tänased jüngrid ei suuda seda teha. Võib-olla ainult üksikud, kellel on antud vastav meelevald. Aga me oleme samasuguste küsimuste ees sageli. Kui ma tulen koguduse liikmeks kirikusse, mis saab minul sellest olema kasu? Kas ma midagi võidan või ainult kaotan? Ma pean ju ka siia jätma oma annetused, mitte ainult nähtavalt rahas, vaid ka oma intellektuaalses võimes. Me teeme siin tööd tasuta selleks, et see kirik oleks kaunis, et need, kes tulevad siia ja vaatavad, milline on siin kogudus, võivad näha juba selle sama kiriku välise nähtava korra või korratuse järgi, milline see kogudus on. Ja nagu ma olen öelnud, kui igal suvel 3 kuud on kirik teelistel avatud, siis teeliste raamatus on väga palju kiitvaid hinnanguid just nimelt selle kohta, kui ilusti korras on kirik ja kui kaunis on kiriku ümbrus. See tähendab, see on sõnum ka väljapoole, ka kaugematele inimestele, et siin on need inimesed, kes on käe pannud adra külge ja ei ole siis tagasi vaadanud ega Peetruse ja teiste Jeesuse jüngrite kombel küsinud, kas ma olen juba piisavalt palju teinud, võib-olla liiga paljugi teinud, kas ma võin nüüd siis puhkama jääda nendele omast arust juba antud võimalustele, mida mina olen saanud ja tahtnud anda, või kuidas ma saaksin nüüd näha seda, mida Kristusele järgnemine, mida kirikutöös osalemine on mulle rohkem andnud kui siis, kui ma võib-olla suurema või väiksema kaarega kirikust mööda käisin. Aga tänane pühapäev oma teemaga, teenimatu arm, tahabki meile anda kas sellise vastuse, mida meie ootame, või vähemalt tahab meid panna mõtlema, kui meie satume samasugusesse kriitilisse olukorda, kriitilise mõtlemise olukorda, võiks öelda, kui me hakkame otse kui Jumalaga kauplema. Kas sa mulle ikka tasud õiglaselt? Kas ma peaksin nii palju tegema? Või võiksin ma ka vähem teha ja saan ikka sama palju või isegi veel rohkem? Tänas loos Peetruse poolt Jeesusele ilmselt ootamatu ja võib-olla ka Peetruse enda jaoks täiesti spontaanselt esitatud küsimuse. Vaata, me oleme jätnud maha kõik ja järgnenud sulle, mis siis meile saab, tingis tegelikult hoopis ühe teise meile tundmatu noormehe pöördumine Jeesuse poole hoopis vastupidiste sõnadega. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igaves elu. Kui need, kes olid juba mõnda aega Jeesusega olnud, hakkavad juba hinda küsima, isenda tööpanust nagu hindama Jumala riigi heaks, siis tuleb nende nähes Jeesuse juurde üks õpetatud noormees, kes küsib hea või mida head ma peaksin tegema, et minagi võiksin pärida igaves elu. Et piltlikult siis seda, et ka mina võiksin olla nende sinu õpilaste hulgas, kes ju päevast päeva sinuga koos käies kuulevad ja mõistavad, mida tuleb teha selleks, et mitte hukkudega hävida, vaid päridagi igavene elu. Nüüd Mattuse evangeeliumiga võrreldes on selle sama situatsiooni kirjelduses teistes sünoptilistes evangeeliumides, ehk siis Markuse ja Luuka omas üks väike, aga siiski märgiline erinevus. Te võite kodus üle kontrollida. Ja see on see, kui kahes viimati nimetatud evangeeliumis, ehk siis Markuse ja Luukase puhul, pöördub too Jeesuse tegevusest ilmselgelt vaimustunud noormees Jeesuse poole sõnadega, hea õpetaja, mida ma peaksin tegema, et ma saaksin igavese elu, siis Mattuse loos küsib sama noormees. No ilmselt on sama pärimust kasutanud kõik kolm sünoptilist evangeeliumit. Muus osas see kõik tegelikult täielikult kattub. Siis tänases nüüd loetud Mattuse evangeeliumi loos pöördub too noormees Jeesuse poole sõnadega, õpetaja, mis head, mida head mina peaksin tegema, et ma saaksin igaves elu. Pealt näha väike erinevus, aga nüüd sisuliselt mõeldes, kus kohas, mille ees see sõna hea asub, kas hea õpetaja peaks mulle ütlema, mida ma pean tegema, et ma päriksin igaves elu, mis iseenesest ei ole ju vale, aga Mattuse järgi on minu mõelest asi nagu konkreetsem, selgem, rohkem võib-olla selle naela pea pihta antud. Ta pöördub Jeesuse poole, kes ei ole olnud ju tema õpetaja ilmselt, kindlasti mitte pikemat aega. Õpetaja, mida head mina pean tegema selleks, et mul oleks igavene elu. Mille peale siis Jeesus vastab talle, kui sa tahad ellu minna või igavesse ellu minna, siis sul tuleb pidada käske. Aga iga juudi mees, ka noormehed, kes juba 13 aasta vanuselt olid juba seaduse pojad, pidid õppima toorat, võisid iseseisvalt käia templis vestlemas rabidega, pariseridega, õpetlastega, nii nagu Jeesus, kui ta oma vanemate käest ära kadus ja jäi just nimelt seda tegema, mida ta hiljem oma elus hakkas kuulutama ja ka eeldama ja ka nõudma nendelt, kes tulid temalt küsima, mida head ma pean tegema, et ma vääriksin või päriksin. Noh, need on nagu ka sünonüümid antud kontekstis igavest elu. Ja Jeesus vastab talle, kui sa tahad ellu minna, siis tuleb sul pidada käskusid. Ja kui too vastas, et ta on neid ju lapsest saadik juba, poisikesest saadik, endast mõistetavalt pidanud, aga siis on veel puudu, mida head peaksin tegema, et ma oleksin täiuslik, on selle noormehe küsimuse mõte. Käsk oli nagu ise endasest mõistetav asi, nii nagu hea käitumine ja viisakad kombed, mida me ei pea ju koolis õppima. Seda tavaliselt õpetatakse juba kodus. Selleks ei pea saama doktorikraadi, et osata siis õigesti käituda. Ja Jeesus vastab nüüd midagi sellist, mida see noormes ei osanud arvata ega karta. Jeesus ütleb talle, ka siis, kui sa oled kõike teinud hästi õigesti, õiged asju õigel ajal ja õigesti, siis mine nüüd müü oma vara ära ja anna see vaestele, sest siis on sul varandus või aare taevas. Ehk piltlikult öeldes on sul siis juba siin maailmas taevane pangakonto avatud, kui sa oled võimeline oma vara, mida sa paned panka või aitadesse, ehitades neid suuremaks, nagu Jeesus jutustab mitmel puhul, mis sind ei aita siis, kui sa oled surmalävel, vaid kui sa juba siin maailmas oskad ja suudad ka sinu tarkuse ja oskuse läbi kogutud nii-öelda konverteerida taevasesse panka, siis oled sa õigesti asjast aru saanud. Siis oled sa, Jeesus tahaks sellega öelda, ka vaba mulle järgnema. Kui su süda on kinni nende asjade küljes, mis tunduvad sulle esmatähtsad olevat, siis sa ei ole vaba selleks, mida mina olen tulnud kuulutama. Või Paulus ütleb, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Ärgem laskem ennast enam panna orja ikkesse, ühelgi moel, ei nähtaval või nähtamatul moel. Ka meie soovid, ihad, tahted, mis ei ole veel materialiseerunud, võivad saada selleks nii-öelda tõkkeks, et me ei suuda teha elus õiget otsust. Mida ma peaksin tegema? Head on noormehe mõte. Kas ta seni oli teinud siis halba, vaevalt? Aga see tema küsimus on väga huvitav. Mida ma pean tegema head, et ka mina saaksin osa igavesest elust? To noormees, kes Jeesuse juurde tulles mõtles ilmselt üldse mitte tagamõttega ega kiusu pärast Jeesust kuidagi proovile panna, nii nagu tavalised variserid tegid, vaid päris tõsiselt, mida head ta veel peaks tegema, ei suutnud oma kriisist. Oli selge, et to noormees ei läinud mitte niisama mööda minnes Jeesuse juurde. Markus evangeeliumis öeldakse, et noormees läks ja põlvitas, kummardas Jeesus ette. See on veel erilise austuse väljendus selle isiku suhtes, kelle poole pöördutakse. Ta ei suutnud oma kriisist teisiti väljuda, kui jätkata kõike nagu seni. Erinevalt Tölner Leevist, kes nähes Jeesust tollihoone juures mööduvat ja tema kutset, Jeesuse kutset enda järgimiseks kuuldes, jättis ju spontaanselt oma tulutoova ameti ja järgnes otse kohe Jeesusele. Seda sama tollihoone kõrval oma räpast ametit pidanud meest me tunnemegi evangelist Matteusena, kes just selle tänase evangeeliumi loo oma nüansiliste erisustega, võib-olla ka mõelda siis enda ametile, oma rollile, oma pöördumisele, oma kriisi lahendamisele ja lahenemisele on selle lugu, selle loo kirja pannud selliselt, et ka need, kes loevad aastaid, aastasadu ja aastatuhandeid hiljem sellest sündmusest, võib-olla väikesest seigast, aga iga väikene seik peidab endas mingisugust sügavat mõtet, et kui me selle nii-öelda lahti võtame nagu õie nupu, siis me alles näeme seda tegelikku värvi, seda tegelikku pilti, mis meile sealt vastu vaatab. Ja vahel on just nimelt need väikesed lood palju suuremad suurtest lugudest, mida me nagu nii teame, mis on võib-olla rohkem nagu taustakirjeldus kui selle sündmuse või sisu enda lugu. Või vähemalt me sageli jääme selle taustakülge kinni ja me ei pruugi seda püanti sealt üldse üles leida. Ja just siis on need väikesed lood, väikesed seigad, juhuslikud kohtumised, no nii nagu siin ilmumisaja esimestel pühapäevadel me käsitlesime ju Johannes evangeeliumi 4. Peatükis olevat Jeesuse ja Samaaria naise kohtumist Jaakobi kaevul. Jällegi täiesti juhuslik seik, mida inimesed ei pruugi üldse meelde jätta oma elus. Aga evangelist Johannes on saanud sellest seigast terve pika sündmuse, kirjutise, mida me kahel pühapäeval järjest võisime mõelda. Me näeme siis kahte meest, kui me võtame nüüd siis Tölner Leevit, ehk evangelist Matteust, ja seda meie jaoks nimetud, tundmatud, rikast noormeest. Võib-olla siis oleks teadnud ka nime, kui ta oleks Jeesuse kutsele mõttele reageerinud, kui ta oleks julgenud teha seda sammu, milleks Jeesus seda julgustas tegema. Ta ei hoiatanud, et kui sa nüüd minu järgi tuled, siis sa kaotad kogu varanduse. No nii nagu vahel mõnda inimest on ehk ka siin maailmas nii-öelda hirmutatud, et kui sa nüüd kirikusse lähed, siis sa kaotad ära igasuguse isikliku mõtlemise ja siis sa pead alluma mingisugustele reeglitele ja need hakkavad sinu üle siis domineerima ja edasi. Tegelikult on vastupidi. Alles need inimesed, kes ka kirikus olles, kes Jumala sõna lugedes, kes või seda sama tänast teksti, kui te koju lähete uuesti ise üle lugedes veel, jõuate ise nendele järeldustele või pisut teissugustele järeldustele. Aga ühes suunas ka teistega suudate vaadata ja näha seda laiemat pilti, laiemat konteksti, siis kõige tähtsam ongi tegelikult see iseseisev mõtlemisvõime. Jeesus ei kutsunud enda järglasteks või järelkäijateks, veel vähem oma koguduse rajajateks roboteid, keda keerad ülesse ja ta siis teeb seda, mida ta on siis selle aja jooksul võimeline tegema, liigutama, ütlema. Ei. Ainult need, kes suudavad iseseisvalt mõelda, ainult need inimesed ongi ära tabanud selle sama, mida ei tabanud ära too rikas noormees, kes oli kindlasti ka õpetatud mees. Ta ei suutnud mõista seda, et kui ma kõik oma vara siin maailmas ära jagan, annab Jumal mulle mitte ainult igaves elu, vaid nii nagu Jeesus ütleb ju tänases loos Peetrusele, ehk siis jüngrite eeskõnelejale. Mida ta ütleb? Me oleme kõik maha jätnud, mis meile saab. Ta mõtleb just nimelt sellele, et kui ma nüüd olen kõik maha jätnud, siis no, Jumal peaks kas kohe või mõna aja pärast mulle siis kuidagi moodi millegagi kompenseerima. Ja siis Jeesus ütleb talle väga ilusasti. Iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nimel või siis ka kalavõrgud nagu Peetrus ja teised Galilea järve kalurid või siis Leevi, kes jättis oma kasuliku tulu toova tölneri ameti et nad saavad tagasi kui palju? Kui palju Jeesus lubab tagasi, kes on tema kutse peale jätnud selle, mis siin maailmas tal oluline oli, 100-kordselt lubab tagasi. Lisaks sellele ka pärib igaves elu. Ja nüüd jällegi see küsimus, et mida tähendab see maha jätmine? See maha jätmine pruugi tähenda seda, et ma lähen oma naisest lahku ja ei tunnen oma lapsi, ei koolita neid, ei toida neid. Sugugi mitte, vastupidi. Alles siis, kui ma olen oma pilgud pööranud nende väärtuste poole, mida Kristus tahab mulle anda, ka täna. Alles siis ma näen võib-olla ka oma naist, oma meest, hoopis teise pilguga. Hakkan teda tõelisemalt armastama. Alles siis ma pühendan ennast ka oma lastele ja lastelastele. Alles siis ma ei tööta ennast surnuks. Ja ei kiru riikega valitsus selle tõttu, et meil nii halb elu on. Vaid siis me mõtleme, kuidas me suudaksime töötada, tegutseda nii, et mitte ainult minul ei oleks hea elu, vaid ka teistel minu kõrval. Ja selleks ma ei pea surnuks töötama. Tähtis on oma jõuvarusid õigesti jagada. Ja see on tegelikult erinevate ametite puhul ju väga oluline. Noh, vahel öeldakse, et peab inimene töötama nii kaua kui jaksab või nii kaua kui hingab. Ma vist olen seda rääkinud, et vaimuliku töökohta, kui ma alles alustasin, siis vanad pastorid, ilmselt oli kunagi selline legend või jutt levinud, et pastor peab alati ametis olema. On ainult kaks asja, mis näiteks päästaksid vaimuliku oma tööst. Nendeks on surm ja lahtine luumurd. Mõlemal puhul ta ei suuda siia kantslisse või pult ise tulla. Ja see, kui keegi teda toob, siis noh, ka alati ei aita. Et just nagu see oleks nagu garantii, kui ma nüüd kogu oma elu kõikidel minutitel, päevadel, aastatel, kuudel, mis mul antakse, ainult tulistan piltikult öeldes. Mis see jutluski muud on, kui praegu oma sõnadega teie poole vaadates ja nii-öelda tulistades, heas mõttes. Te võite pea kõrval tõmmata, et ehk läheb siis mööda ka midagi. Aga tähtis on see, et me suudaksime ka ennast laadida ja see on kõikide ametite ja kõikide inimeste puhul ääretult oluline. Me saame tagasi 100-kordselt, me oskame hingata, selleks ka hingamispäevad, pühapäevased päevad. Ei pea minema igal päeval tööle selleks, et ratsa rikkaks saada. Ja kui ma olengi saanud ratsa rikkaks, siis ei suuda mind ikka päästa ajalikust surmast. Ei suuda päästa ka igavesest surmast vastupidi. See ainult kiirendab kõiki neid protsesse. Nõnda siis, me nägime tänases evangeeliumis või selle nii-öelda laiemas pildis kahte meest oma isiklike kriisidega ja kaht totaalselt erinevat lahendust. Üks rikas mees soovis küll kõigest hingest tegelikult parimat, kuid ei suutnud selle nimel loobuda sellest, mis täna oli talle lähemal, kui see, mida Jeesus talle tegelikult tahtis anda või oleks tahtnud anda. Ja nüüd see maksumaksima toon selles mõttes siia, et on tinglikult lähedal. See sama mees, kes tolli hoone juures oma ameti maha pani, Jeesust järgis, on tema vastand kuju. Ta läks teadmata, mida talle pakutakse, aga ta teadis, et see töö, mida ta täna teeb, hukutab ta täiesti. Ta pidi selle vahetuse tegema. Ja see oli tema õnn ja õnnistus, et Jeesus tema juurest mööda läks. Ja veel suurem õnn on see, et Jeesus pöördus ta poole ja ütles, järgne mulle, järgi mind. Nõnda siis, me elame maailmas, kus me igaüks ootame ja loodame ajalikus elus paremat homset. Ja kui me oleme tõsiselt usklikud inimesed, siis me teame, et Jumal ei jäta neid, kes talle on olnud ustavad ka piskus. Mitte ainult paljus. Mõned arvavad, juudid arvasid vähemalt, et kui ma olen rikas inimene ja mul on järjest rohkem ja rohkem kui teistel, siis see on ju Jumala õnnistuse märk. Eks ta niimoodi ka on. Aga Jumala õnnistus kehtib ka nendele üle ja võibolla rohkemgi veel, kes on just nimelt selles piskus ja väikeses, mis nendele kätte on antud, ustavad ja täidavad oma ülesannet 100%. Ja vaat siin ongi see sama 100%, mida nüüd Jeesus tegelikult ütleb Peetrusele ja teistele oma jüngritele, et kõik, kes on maha jätnud, nähtava, kaduva, mööduva, muutuva, saab tagasi 100-kordselt, siin maailmas juba 100-kordselt, mitte igavest elu 100-kordselt. Igavest elu ei saa kellelegi 100-kordselt anda, aga 100-kordselt siin maailmas. See on üks raskemini mõistetavaid asju alati olnud, aga kui vähe on selleks vaja ja kui lähedal tegelikult see 100-kordne võimalus juba meil on käe ulatuses, ärgem siis laskem sellel oma käest kaduda. Üks viiuldaja, maailma tuntud viiuldaja, Fritz Kreisler on öelnud, et tavaliselt öeldakse, et suured muusikud, kes on maailma kuulsad, upuvad ka kullas ja karras. Aga me ei tea, kui palju nad peavad selleks tööd tegema ja vaeva nägema. Ta on öelnud väga ilusad sõnad. Ma ei pea iialgi omaks seda, mis on minu kätte usaldatud ja mida ma teenin. See on ainult fond, mida ma saan kasutada õiglaseks jagamiseks. Olgu siis see, mida meile siin maailmas juba antakse. Siis, kui me oleme Kristuse kutset kuulnud, kui me oleme selle kriisi, tavaliselt see ongi kriisidega seotud, kui on tegemist täiskasvanud inimestega või mingi probleemi tõttu, kes on maast madalast olnud juba nii-öelda kiriku ja kogudusega seotud, võibolla nendel on vähem seda kriisimomenti, otsustamise või pöördumise momenti. Aga kui see probleem on meil, et me siis tohime teada kõik see, mis minu kätte on antud, on ainult fond, et ma suudaksin selle läbi ise rõõmus olla ja pakkuda ka teistele nii rõõmu kui südame rahu. Ja mida meil muud selles ärevas maailmas soovida ongi kui rõõmu. Nii nagu tänane päike paistab rõõmsalt meie kiriku aknast sisse ja südame rahu, mida keegi ega miski meilt võtta ei saa, kui me ise seda vabatahtlikult ära ei anna. Ja nüüd tõuseme ja tunnistame sama rõõmsalt, nagu päike sisse paistab oma usku ja ütleme apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja laseme Kristi orele palal ennast pisut vaimselt koguda. eestvalves mõtleme loomulikult igaüks oma probleemidele või oma kriisidele, mis tuleb meil lahendada ja teine kord otsides ka seda ventiili, kuidas seda probleemi või pinget, mis meil nende kriiside tõttu on tekkinud, kuidas seda kuidagimoodi vähendada. Nii et võib-olla kirikus olemine ja kirikus istumine isegi siis, kui Jumala teenistust ei ole, on paljudel inimestel olnud selleks kohaks. Paljud on rääkinud, et nad tahavad ka lihtsalt olla selles kohas, kus aastas sadu, meil küll natukene vähem, aga selles kohas on kirik olnud juba üle 800 aasta, kuidas selles paigas kõneleb meiega juba see paik ise. See jumalik vägi, see aura, see palve vaip, nagu vahel öeldakse vanade kirikute kohta, kui sa lähed sisse, siis tunned, et seinadki kuidagi moodi kiirgavad palvet. Aga loomulikult me kõik oleme erinevad ja meie probleemid on erinevad ja ka meie võimalused ja oskused neid lahendada samuti erinevad. Loomulikult ei saame mööda ka Ukraina sõjast, õige pea saab selle algusest aasta. Ja kui me uudisid kuuleme või lehti loeme, siis näeme, et kuulutatakse ette ju uut suuremat venelaste poolset pealetungi. Tõepoolest asi eskaleerub väga tugevalt ja kuidas tulevik toimub ja on, ei oska me keegi öelda. Aga me tahame ka siin maailmas, nii nagu Peetrus ja tema jüngrid tahtsid elada hästi. Igavest elu ei saa keegi meie käest ära võtta, kui see on meile juba antud, aga seda ajalik elu tahame ka elada selliselt, et me võiksime olla ise tänulikud ja rõõmsad ja muuta tänulikeks ja rõõmsamateks ka neid, kes meie kõrval on, kellega me koos oma elu jagame. Nii et olgu siis Ukraina probleem ja see sõda ka meie ühise eespalve teemaks jätkuvalt igal päeval, mitte ainult pühapäeviti, vaid alles siis, kui tõepoolest suurulk inimesi toob oma palved Jumala poole, siis ka kurjuse väed, ka tankid ja raketid ei suuda nendest võib-olla läbi tungida ja vähemalt hävitada sel kombel, nagu need relvad loodud on. Rõõmusuudis on see, et eelmisel nädalal loositi välja ka uued selle aasta eestpalve kogudused ja Rapla 44 kogudust oli selles nii-öelda hulgas, kelle seas siis valiti paarid välja, kes sellel aastal hakkavad eestpalve silda rajama ja Rapla koguduse uueks eestpalve koguduseks sai Urvaste Urbanuse kogudus Võrumaal. Nii et mul eile juttu veel ka Võruma praosti Üllar Salumetsaga, kes on selle koguduse õpetaja ja mõtlesime, et kuidas seda koostööd teha ja seda ühissilda ka väärikalt rajada. Väike Järvakandi kogudus sai endale eestpalve koguduseks Harju Madise koguduse Põhja-Eestis Paldiski lahe ääres. Nii et ka selline tore ja huvitav koht ja väga toredad inimesed, kuna ta on samas meie praostkonnas, kes seal teenivad, nii et see on nagu tuttavam paika ka mulle. Aga nüüd tõuseme, et mälestada eelmisel pühapäeval siit kirikust igaviku teile saadetud Stella Salmi, kes lahkus 90 aasta vanuses, leinama jäi teda tütred peredega, vennapere, sõbrad, tuttavad, endised kaastöölised ja koguduse käsitööring. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama ja me palvetame. Kõige väärine igavene Jumal, sina oled õiglane kohtumõistja selle maailma ja iga üksiku inimese üle, aga sa oled ka helde alastaja, aitaja ja toetaja. Sa oled oma poja Jeesuse Kristuse läbi meilegi valmistanud läbi kaduva tee igavesse õndsusse ja oled tänagi meid kutsunud sellel teel püsima ja sellel teel edasi käima. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume, lase oma sõnal meie südames kasvada ning rõõmsa usu ja armastuse vilja kanda. Aita risti kogudusel kõikjal maailmas olla soolaks ja linnaks mäe peal, maale soolaks ja linnaks mäe peal, kus kogu maailma nähes austatakse sinu püha nime. Me palume ärata kirik, kas seal, kus ta on oma aluselt võib-olla langenud, õigele meile parandusele ning anna palveks ja usu tunnistamiseks uut jõudu ja väge. Kingi oma kogudusele jõudu ustavaks jääda sinu evangeeliumile, et see sõnum võiks saada elavaks ja lihaks, et me elaksime evangeeliumi välja. Me palume juhi meid kõiki rahuradadele, kaota umbusaldus ja vaen maailma rahvaste riikide vahel, ja erilised palume sinu kätte Ukraina rahva ja Vene rahva, selle juhid, kes ei tea, mida nad teevad. Aga sina võid avada nende silmad ja anda mõista, et keegi ei suuda hävikuga ja tapatalgutega kunagi võita. Nad võivad võita küll näiliselt, aga see võit on Pyrrhose võit. Me palume, Issand, õpeta meid sinu tahet õigesti mõistma ja kuule meid. Me palume sind oma koguduse pärast, kõigi koguduse liikmete pärast, kes täna võib-olla mõttes on meiega, aga ei suuda ise siia tulla tervise, haiguse, pika maa või palju muude põhjustel. Me palume nende pärast, kes töötavad koguduses erinevates ametites, eriti pühapäeva kooli pärast, kes ka pühapäeviti ja ka täna oli siin oma tundi taas pidamas. Me palume elust eestpõlve vaimu kõikjal, eriti kodudes ja peredes, vanemate südametes oma laste pärast ja laste südametes oma vanemate pärast. Olgu kodud need paigaks, kus sinu nime austatakse ja väärtustatakse. Pühitse iga armastusest kantud ja tehtud tööd, pööra oma süda meie probleemide poole, mis sageli põhjustavad tõsised kriise, millest inimestena ei oska alati välja tulla. Ole üksi jäänutega, otsi üles kadunud ja eksijad ja eksitatud, kes küll selles maailmas võivad jahtida neid väärtusi, mida too rikas mees tänases evangeeliumis, vaid et nad ei oleks sinule kaduma läinud. Kutsu sina neid oma sõnaga ja näita neile, et nad saavad sinu käest seda, mida nad tegelikult vajavad ja mida selle maailma rikkus ja varandus iialgi meile ei anna. Ole kõigi murelikega, haigete, ole surjate lootus. Lase leinast murtul leida lohutus sinu juures. Issand, aita meid. Ja viimaks palume, lase meil rajada oma elu sinu armule ja surres loota sinu abile. Võta meid kord vastu oma aujari ees, et me võiksime olla sinu omad igavesti. Ja istume taas ning laulame meie lauluraamatu võib-olla ühe ilusama laulu ja paljude lemmiklaulu 334. Ainult päev see lohutuseks mulle sammu aaval möödub elutee. isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Ja sellel ajal teeme ka oma tavapärase ohvri annetuse, kas täna on kedagi, kes tuleks seda läbi viima. Ma ei näe seda. Nii, Lemmi on. Võibolla aitab isegi ühest ka. No, Rengu ka. No nii, ja siis on see valmistus ühtlasi armulauaks. 334.
Südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha kõigeväeline isa igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kelle pärast sina meil armu heidad, meie patud meil andeks annad ja igavest õndsust ootad. Selle pärast ülistame kõik inglite ja pühade hulgaga sinu au nimele kiituse laulu ja hüüame ühes koos sinuga kiituse laulu.
Kristi, sina oled püha issand, kõige pühaduse läte. See pärast palume sind, lase neil andidel leival ja veinil, saada sinu püha tahte kohaselt ja sinu vaimu väel, meie issanda Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis, andis jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Täna sandis neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattuda andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Taevan isa, tuletades meelde sinu poja surma ja ülestõusmist, võtame sinu käest vastu eluleiva ja lunastuse karika ning täname sind, et oled arvanud meidki vääriliseks sinu palgees seisma ja sind teenima. Me palume saada meile oma püha vaim ja ühenda kõik, kes seda leiba söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõigi pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, sest tema läbi, temaga ja tema solgu sulle Jumal, kõige väeline isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on inimlikust mõistmisest ülem ja kõrgem, hoidku saatku ja kantku meid kõikidel meie ajalikel elurännakutel.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Õndsad oleme meie, kui me seda kutset järgime ja ka täna tuleme selle sama kutse peale, mis juba on meie jaoks, ka sinu jaoks kõlanud. Laulame samal ajal, kui me tuleme. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest kõik on valmis. Thank you.
Issanda Jeesuse Kristus, ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks täna oleme saanud, kinnitagu hoidku saad, kui kantko meid ajast igavikku. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Halleluja. Kõigeväeline halastaja Jumal, sina oled meid kutsunud oma riigi kaastöölisteks. Kinnita meid oma endidega ja lase meil maise päevade lõppedes jõuda sinu igavesse taeva riiki. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda ööbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Ja lõpusalm samast laulust, millega täna alustasime, neljas salm 264. laulust. Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et sinu suure armu ime võiks hinge sisse vajuda.
Tulite, olite, kui külm hakkas, noh, ma ei tea, siis võimalus ka ette poole tulla, kus on need puhurid või soojus natukene suurem. Ma küsin jälle niimoodi, mida vahel olen teinud, kas täna kuuldavus oli kohati parem kui eelmistel pühapäeval või mitte. Eriti siin esimeses blokis, sest et me olime just paar päeva tagasi Rapla ja helivõimendajaga, kes ka kultuurimajas seda teeb, vaatasime pikalt, mida saab teha praeguste võimaluste juures, üritasime mikrofone sättida, kõlareid sättida, nii et ma pidingi niimoodi täna siis küsima seda tagasidet. Või oli täna keegi siiski teie hulgas, kes ütles, et on halvemaks läinud või üldse midagi kuulnud. ma ei näinud, et keegi oleks siin teenistuse ajal väga kohti vahetanud, aga Milvi, hästi kuulsid, no näed, siis on suurepärane. Sina oledki öelnud, et eriti hästi kuulda pole olnud. See tähendab suhteliselt halvasti siis. Aga kui täna on hästi, siis ma usun, et ka võibolla kaugemad kohad. Nii et eks te peate otsima ise seda võimaliku kohta teine kord, kus võiks paremini kuuldav olla. Aga kui Jumal lubab ja me elame, siis edaspidi tema armust ja halastusest osa saades tuleme siia tuleval pühapäeval. See on siis 12. veebruaril ja siis on meil siis pühapäev, mille ladina keeles nimetus on sexagesima, ehk siis umbes 60 päeva jääb ülestõusmispühadeni. Nagu ikka, kell 12 päeval. Ja kõigest muudest asjadest saame juba siis lugeda teadete lehel või siis interneti kodulehel. Üks asja on juurde tulnud, mida seal veel ei ole. Nimelt täna kahe nädala pärast 19. veebruaril tuleb ka pasunakoor siia mängima koos ühe teise kollektiiviga, Pritsu Prassiga, nii et siis on meil rohkem kuulda ka muusikat. See on siis täna kahe nädala pärast, ehk siis pühapäeval 19. veebruaril. Ja nüüd siis läheme sellest külmast kirikust ilmselt sama kargesse veebruari pühapäeva, aga ma usun, et hinges ja südames on ka teil soe olemas. Õnnistatud päeva jätku ja head teed!